This is Unit 6 of Pimsleur's Speak and Read Essential Albanian. The waitress in the restaurant, who knows you by now, greets you as you come in. Listen.
Mirëmbrëma, Zoti Smith. Si jeni?
Mirë faleminderit, po ju?
Gjithashtu mirë faleminderit. A doni të pini diçka?
Po ju lutem, unë dua një gotë birë.
Listen again.
Mirëmbrëma, Zoti Smith. Si jeni?
Mirë faleminderit, po ju?
Gjithashtu mirë faleminderit. A doni të pini diçka?
Po ju lutem, unë dua një gotë birë.
How do you say good evening in Albanian?
Mirëmbrëma.
Ask, how are you?
Si jeni? Si jeni?
Answer, very well, thanks.
Shumë mirë, faleminderit. Shumë mirë, faleminderit.
Ask, how about you?
Po ju? Po ju?
Ask, you're not well?
Ju nuk jeni mirë? Nuk jeni mirë?
Say, no, I am well.
Jo, unë jam mirë. Jo, jam mirë.
Are you American? Ask both a man and a woman.
Ju jeni Amerikan? Ju jeni Amerikane?
Answer, yes, I am American.
Po, un jam Amerikan.
Po, un jam Amerikane.
I speak English.
Un flas anglisht. Flas anglisht.
I speak only a little Albanian.
Un flas vetëm pak shqip.
Ask, do you speak English?
A flisni anglisht? A flisni anglisht?
Answer, no, only Albanian.
Jo, vetëm shqip.
Say, I don't speak Albanian very well.
Un nuk flas shqip shumë mirë. Nuk flas shqip shumë mirë.
She wants to politely contradict him, saying that he does speak very well.
Por ju flisni shumë mirë. Por ju flisni shumë mirë.
Thank you very much.
Faleminderit shumë.
I want to drink something.
Unë dua të pi diçka. Unë dua të pi diçka.
Beer or wine?
Bir apo ver?
I don't know. Listen and repeat after the speaker.
Un nuk e di. 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 Un nuk e di.
Literally, you're saying, I don't it know. Say, I don't know.
Un nuk e di. Nuk e di.
Ask, do you have tea?
A keni chai? A keni chai?
Now answer, no, we don't have tea.
Jo, ne nuk kemi çaj.
I want milk. Listen and repeat.
Un dua qumësht. Qumësht. Qumësht.
Do you have milk?
A keni qumësht? A keni qumësht?
She answers, I don't know.
Un nuk e di. Nuk e di.
A few minutes later, she comes back and says, we don't have milk. Say it.
Ne nuk kemi qumësht. Nuk kemi qumësht.
Listen and repeat. I want to eat something.
Un dua të ha diçka. Të ha. Të ha. Un dua të ha diçka.
How do you say to eat?
Të ha. Të ha.
Try to ask, what do you want to eat?
Çfarë doni të hani ju? Çfarë doni të hani?
I don't know.
Un nuk e di. Nuk e di.
Bring me the menu. Listen and repeat the menu.
Menun. Menun. Menun.
How do you say the menu?
Menun.
Bring me the menu. Listen and repeat.
Më silni menun. Silni. Silni. Më. Më. Më silni. Më silni. Më silni menun.
Tell her to bring you the menu, please.
Më silni menun, ju lutem. Më silni menun, ju lutem.
I want to eat something.
Unë dua të ha diçka. Unë dua të ha diçka.
Try to say, but I don't know what.
Por unë nuk di çfarë. Por nuk di çfarë.
Please bring me the menu.
Ju lutem më sillni menun. Ju lutem më sillni menun.
Thank you.
Faleminderit.
When the menu comes, you study it a moment, and then you order a beefsteak. Listen and repeat the word for beefsteak.
Beefsteak. Beefsteak.
Try to say a beefsteak.
Një beefsteak. Një beefsteak.
And now say, I want a beefsteak, please.
Unë dua një beefsteak, ju lutem.
A beefsteak, please.
Një beefsteak, ju lutem.
And a soup. Listen and repeat.
Dhe një soup. 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 Një soup. Dhe një soup.
Ask, do you want a soup?
A doni një soup? A doni një soup?
Try to say, no, no soup.
Yo, yo soup. Yo, yo soup.
Just a beefsteak.
Vetëm një beefsteak. Vetëm një beefsteak.
And a glass of milk.
Dhe një gotë qumësht. Dhe një gotë qumësht.
Do you have milk?
A keni qumësht? A keni qumësht?
I don't know.
Unë nuk e di. Nuk e di.
She comes back in a few minutes and says, "We have no milk." Say it.
Ne nuk kemi qumësht. Nuk kemi qumësht.
Okay, a beefsteak, please.
Mirë, një beefsteak, ju lutem. Mirë, një beefsteak, ju lutem.
Say, no beer.
Jo bir.
Just a soup and a beefsteak.
Vetëm një sup dhe një biftek. Vetëm një sup dhe një biftek.
And bring me the menu, please.
Dhe më sillni menun, ju lutem. Dhe më sillni menun, ju lutem.
Again, listen and repeat.
Përsëri. Përsëri. Përsëri.
She brings it and you say, "Thank you very much."
Faleminderit shumë.
Now imagine you go back to the restaurant another time. You sit down at a table and say to the waitress, "Bring me the menu, please."
Më sillni menun, ju lutem. Më sillni menun, ju lutem.
Tell her you want to eat something.
Unë dua të ha diçka. Dua të ha diçka.
She asks, "What do you want to eat, please?"
Çfarë doni të hani, ju lutem? Çfarë doni të hani, ju lutem?
Tell her you don't know.
Unë nuk e di. Nuk e di.
Ask, "Do you have soup?"
A keni sup? A keni sup?
Yes, we have soup.
Po, ne kemi sup. Po, kemi sup.
Bring me a soup.
Më sillni një sup. Më sillni një sup.
And a beefsteak, please.
Dhe një biftek, ju lutem. Dhe një biftek, ju lutem.
What do you want to drink, please?
Çfarë doni të pini, ju lutem? Çfarë doni të pini, ju lutem?
Knowing that you often drink milk, she asks, "Do you want a glass of milk?"
A doni një gotë qumësht? A doni një gotë qumësht?
No, thank you.
Jo, faleminderit.
But I want a glass of water.
Por unë dua një gotë ujë. Por unë dua një gotë ujë.
Thank you.
Faleminderit.
Now open your reading booklet to the page for Unit 6. Read number 1 out loud.
Ai është I mirë.
Read number 2.
Unë jam I lodhur.
3.
Ajo është punëtore.
4.
Lule e kuqe.
5.
Shoqe e dashur.
6.
Si thuhet shqip?
7.
Ju lutem më sillni çajin.
8.
Bonjour.
9.
Bieshi.
10.
Sot është nxehtë.
11.
Çaj nxehtë.
Read number 12.
Unë jam e lodhur.
13.
Kjo vajzë është studente.
14.
Do të hani diçka?
15.
Mira nuk piu birë.
16.
Thoni shqip.
17.
Sot është vap.
18.
Ky djalë është student.
19.
Unë do të pi çaj.
20.
Birë e freskët.
21.
Ju lutem më sillni një biftek.
22.
Dhe një birë.
23.
Ju lutem më sillni biftekun.
24.
Dhe birën.
25.
Unë nuk dua sup.
26.
As qumësht.
27.
Ju faleminderit.
This is the end of Unit 6.